əziz dinləyicilər, qaynar xət yeni efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəmə.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Gəncə sakinləri Gülnarə Həsənova ilə Asif Həsənov boşanıb. Məhkəmə qərarı ilə ataya azyaşlı övladı ilə həftənin 2 günü ərzində hər dəfə 2 saat müddətinə olmaqla görüşmə imkanı verilib. Aprelin 13-də Asif Həsənov 2 yaş yarımlıq qızı Zərxaranı gəzməyə aparmaq adı ilə keçmiş arvadından təhvil alıb. Ancaq o gün, bugün nə atadan xəbərətər var, nə də balaca Zərxaradan. Bunları qaynar xəttə uşağın babası Asif Əskərov deyib. Onun sözlərinə görə azyaşlı nəvəsinin taleyindən nigarandılar. Ancaq polis uşağın və atasının yerini müəyyənləşdirmək həvəsində deyil. Asif Əskərovu dinləyək.
Atası gəlib görüşə aparır, 2 saat hakim görüş kəsir. 2 saat müddətinə görüş olur.
Gün ərzində, həftə ərzində?
Yox, həftədə 2 dəfə, Altıf Xadnoy.
Aha.
6-cı gün bazar günü. 6-cı gün görüşə aparır, onunla da qaytarmayır. İndi Gəncə də elə böyük şəhər deyil ki, bir insanı tapmaq üçün, maşallah indi dövlətimiz o qədər güclənib ki, yəni hər yerdə kameralarımız, hər yerdə nə, kim, hara getsə məlumat bilmək mümkündür.
Polisə müraciət etmişsiniz siz?
102 xidmətinə, Ramin Yusubovata kim yoxdur Respublikada, biz ona müraciət eləməyək. Heç bir davab, heç bir nəticə ortalıqda yoxdur. Uşaq 10 yaşında olsaydı, mən bir belə də bəs narahat olmazdım ki, uşağın ağlı özünü girəliyir. Amma 2 yaş yarımlıq uşaqdır.
102 xidmətinə şəxsən kim müraciət edib sizdən?
Həsənova Gülnara Asif qızı. Qızım eləyir.
Ayın neçəsində müraciət edib?
102 xidmətinə.
Bəli.
Həftənin 6-cı günü də ayın 13-dən.
13-ü.
Saat 11-dən çıxan uşaqdır. Bunun uzeli tapmaq yəni o qədər müşkül məsələdir. Müşkül problem olur. Bir hələ 10 gün tədqiqat gedəcək. Bu uşaq 10 gün müddətinə anasız ölməlidir mi ortalıqda? Bəlkə də uca ölüsdür. Heç bir xəbər yoxdur.
Yox, siz indidən belə diaqnozunu qoymuyun. Siz həmin o uşağın atası ilə danışmağa cəhd göstərmişsiniz uşağa görə?
Mən yox. Mən heç onunla, yəni 2 ildə əlaqəm kəsilib, heç danışmıram da, baxmıram da.
Bəs uşağın yeri haqqında onun yaxın qohumları nə deyir? Ailəsi?
Burada var da xalaları var, bir də Bakıda xalası var. Qalan heç kimi yoxdur. Heç dədəsini tanımır o adam.
Deyirsiniz ki, anası gilindən çıxmışdınız hansısa bir teleproqramda. Uşağın yerindən anası gilin xəbəri var, oğlanın anası gilin.
Anası deyir, mənim xəbərim yoxdur. Amma çəkilişə getmək istəyəndə AINES kanalı onlara demişdi ki, məktub yazıb qoyub. İndi polislərə də izahat verir ki, aparıb müalicəyə. Deyirəm, aparıb, laf gözəldə aparıb, atasıdır. Bunun yeri məlum olmalıdır ki, harada müalicə elətdirir və nədən müalicə elətdirir. Mən də bilməliyəm də, mən də narahatam.
Yox, əgər ölkədən çıxarırsa, mütləq anasının razılığı olmalıdır, az yaşlıdır.
Bu söhbət yox da, bu söhbət yox. Ölkədən çıxa bilməz. Yəni, notariusla davernisi olmalıdır. Bilirəm onu. Azərbaycanda Nujeli Batdıq Gülü kəndə odunun ki, boşda bir yerdir. Elə böyük şəhər deyil ki, deyim ki, yaş, burada itdi. Burada kimi istəsən, biraz çox fırlansan, üz-üzə gələşsən. Deyir, Uçaskovu baxır, mən bilmirəm da bu Uçaskovu nə dərəcə düzdür. Sizdə 2 günü bizə məlumat verdilər ki, bizim ixtiyarımız çatmır onu axtarmağa. Aldı bazar günü, dedi siz akt gətirməlisiniz icraçıdan, sonra biz axtarışa verməliyik. Birinci gündən, bugün üçün dördüncü gündür, üç gün bundan qabaqda dörd gün. Apardım, aktı təqdim elədim, vəssalam. Bax, görülən iş budur.
Deməli, keçən şənbə günündən uşaq yoxdur.
Şənbə günündən saat 11-dən uşaq yoxdur ortalıqlarda.
O oğlanın da ki, yaxın adamlarından izahatlar alınıb da yəqin ki.
Nə bilim, indi deyirlər, mən görməmişəm. Mən zəng vurmuşdum, Daxili İşlər Nazirinin mabindən o qəbul otağına, qaynar xəttləri var onların. Zəng vurdum onlara. Onlar mabilsizlə cavab verdi. 102-yə müraciət elə. Deyirəm, neçə dəfə müraciət eləyim mən ki, 102 xidmətinə. Ay, 102 xidməti. Orada da oturan xanımlar da deyir, 10 gün tədqiqat gedir. Nətər yanı belə.
Amma uşağın anasını çağırıb, bir polisdən dəvət edib, bir izahat filan alıblar.
Ərcə vermişik, bəli, Kəfəz rayon polisinə, Gəncə Kəfəz rayon polisinə ərcə ilə müraciət eləmişik. İcraatdan akt almışıq, axtarış aktı. Onu təqdim eləmişik.
Ərizə vermək başqadır, çağırıb izahat almaq başqadır. Çağırıb izahatını alıblar qızınızın.
Qızdan bir dəfə getdik, yazdıq, verdik ərzəni, sonra izahat almayıblar, yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə şikayəti araşdırdıqlarını deyir.
Bu, həmin qadın Gülnarə Həsənova, yəni onunla bağlı polis şöbəsinə birbaşa o mənada müraciət olmayıb.
102 xidmətinə müraciət eləyib və atasının deməsinə görə ərizə ilə Kəpəz rayon polis şöbəsinə müraciət eləyib.
Yox, əsas belə deyil, yəni bu sırf o işdən əlaqədar məhkəməyə müraciət ediblər. Kəpəz rayon məhkəməsinə müraciət olunub bu və yəni Kəpəz rayon məhkəməsi tərəfindən də onun axtarışı barədə qərar çıxarılıb. Yəni bundan da əlaqədar hal-hazırda da məhkəmədən qərar gəldiyinə görə hazırda da yəni polis rayon polis Gəncənin Kəpəz rayon polis idarəsinin bununla bağlı məsələ araşdırılır və həmin şəxsin axtarışı istiqamətində də müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir yer məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ünvanlı sosial yardım. Qubada bu yardıma əli çatmayanlardan biri də Çarxaçı kəndinin sakini Rüstəm Sayılovdur.
Demək, problem bundan ibarətdir. Mən sosial yardımla bağlı müraciət eləmişdim rayona. Daha doğrusu 5-6 dəfə gedib gələndən sonra mənə orada aydınlıq gətirdilər ki, görmüşsən, ata evindəsən, düşmür sənə yardım. Yaxşı, mən ata evində oturmayayım. Harada yaşayayım mən? Palatkada yaşayayım? Yoxsa ki, necə olsun axı mənim yaşayış tərzim? Mən körpə uşaqlar, yoldaşım özüm. 5 nəfər ailədə.
Düşmürü necə səslandırırlar? Yəni, ata evində olduğuna görə niyə düşməməlidir yardım? Sizə başa
yəni,
salırlar mı?
Ailədə neçə nəfərsizsə, ailədə neçə nəfər yaşayırsa, bütün ailə üzvlərini həmin rayona təqdim olunan sənəddə adları qeyd olunmalıdır. Mənim atam pensiya alır, gözdən əlildir. Sözsüz. Anam da pensiyacıdır. Atamın özünün öz təsərrüfatı, şəxsi təsərrüfatı, öhdəsində xeylaq torpağı. Bunların nəzərə alanda atama sosial yardım düşmür. Bu deyir ki, sən sənədləri yığ atanın adına gətir.
Niyə?
Yəni ki, ev atanınsa, sən ata yanında yaşayırsansa, bütün sənədləri atanın adına yığıb gətirməlisən.
Amma siz bir ailə kimi ayrıca təsərrüfat hesabı olmuşsunuz da?
Bəli, bəli, mən ayrıca kənd sevetindən də, yəni bilirsiniz də, kənd sevetindən də nəyin başı?
İcra nümayəndəliyi.
İcra nümayəndəliyindən mənim ayrıca təsərrüfatım var. Yığıb aparıram sənədləri, 5-6 dəfə gedib gəlmişəm. Özdə elə bir yerdə yaşayırıq ki, marşrut işləmir. Uazlarla gedib gəlirik 5 manat rayona, 5 manat da geri. Bu 10 manat elə yol pulu. Bəs mənim qalan...
Artıq neçə vaxtı gedib gəlirsiniz sosial müdafiə mərkəzində?
6 dəfə gedib gəlmişəm. Hələ də rayonda mən dəqiq bir söz ala bilməmişəm. Bu son dəfə gedib gələndə dedim daha bəsdir də, mən bu qədər gedib gəldə bir 100 manatdan çox pul xərcləmişəm bu 6 dəfədə. Konkret bir söz deyin mənə, mən gedim oturum ya alacağım ya almayacağım. Dedilər ki, konkret sənə heç nə düşmür sosial yardım. Sənə düşmür. Ged otur evində, daha bir də gəlmə. Mən gəlib oturmuşam, indi bilmirəm ki, çarəmi necə qılım, kimə dərdimi deyim.
Siz özünüz harada işləyirsiniz?
Mən məktəbdə qarolçu işləyirəm. 98 manat Vedmosta maaş yazılır. Kartla götürürəm 92 manat. 93-94 bu aralarda.
Ailədə sizdən başqa işləyən var? Yəni sizin öz ayrıca ailə təsərrüfünüz?
Yox. Mənim 3 evladım var. İkisi məktəb yaşına qədərdir. Biri 3-cü sinifdə oxuyur, biri 2-ci sinifdə. Bir də az yaşlı. Yoldaşındakı ağır xəstə. Bu yaxınlarda mən Axis Bankdan soruşa da bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz. Mən yoldaşımdan ötürü 3000 manat xərcə düşmüşəm. Gedib Axis Bankda öldürməli deyiləm ki, gedib xərc borc eləyib pul götürmüşəm ki, axır mən ailəmi ölümdən qurtarım.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Orxan İskəndərov isə belə ittihamlarla razılaşmır. Niyə? Səbəbindən özü danışsın.
Onlar əsas olan sözlər, yəni adamlar əsasən kimlərə ki düşmür, onlar yəni o sözlər deyirlər. Gəlir vətəndaş, avtomobili var və yaxud da başqa bir şeylə gəlir, yaxınlaşır. Görür ki, yəni komissiyada baxılır, vətəndaşların iştirakinlə, özlərinin iştirakinlə baxılır. Əgər komissiyada vətəndaşlar, yəni o söz söhbətləri yayan şəxslər həmin şəxslərdir. Amma belə isə faktlar yoxdur. Kimlərə ki yəni yardım düşmürsə, bəzilərindən gedir söhbət. Yəni onlar bu tipli söhbətləri yaymağa başladılar.
Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərdən danışır. Onun sözlərinə görə qanunla tələb olunan sənədlər bunlardır. Ailədə həddi büluğa çatmamış uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri, ailə tərkib haqqında arayış, iş yerindən əmək haqqı haqqında arayış, şəxs işləmirsə yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzindən arayış, yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsi yaxud icra nümayəndəliyindən arayış və bir də yaşadığı rayon üzrə sosial Müdafiə Mərkəzinin ünvanına ərizə.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ağcabədi rayon prokuroru Salman Səmədovdan şikayət var. Şikayətçi də elə həmin prokurorluğun müfəttişi Xumar Mirzəyevadır. Görək nə deyir?
Bilirsiniz, mən bunu yəni 14 martdan baş prokurorluğa xəbər vermişəm ki, məni buraxmır. Rəsmi müraciət edəmişəm, qaynar xəttinə də zəng elədim ki, prokuror məni işə buraxmır. Səbəb də onu görsədir ki, get torpağı ya xalana ver, ya da ki, mən səni işə buraxmayacam. Mən də deyirəm ki, mənim nə torpağım var, nə adıma ev var. Yəni, bu anamla xalamın arasında olan mülkü mübahisədir, bunun mənim işimə nadiyyət var. Əgər mənim işimdə nəsə bir səhvim varsa, buyurun, gəlin araşdırın, sübut edin, ondan sonra o əsasla da məni işdən çıxardın. Yoxsa siz mənlə niyə belə şərt kəsirsiniz? O da dedi ki, yox, xalan sənin haqqında deyir ki, sən əxlaqsızsan, sənin ailən əxlaqsızdır, nə bilim nədir. Mən də deyirəm ki, yaxşı, xalan belə deyir, bəs siz hansı əsasa inanırsınız mənim xalama? Deyir ki, sənin xalan ağ bir şey arvaqdır, o yalan danışmaz. Deyirəm, siz də təsdiq edirsiniz ki, mən həqiqətən əxlaqsızam da. Deyir, hə, xalan deyir, mən də deyirəm. Deyirəm, yaxşı, onda siz mənə sübut edin. Ondan sonra mən işdən nədir? Dedim, Azərbaycandan çıxıb gedəcəm, əgər siz mənə sübut edə bilsəniz. Hə, yox, mən bilmərəm.
Bəs necə oldu ki, bax, səhər-səhər işə getdiniz, necə oldu? Sizə nə dedilər, necə buraxmadılar qapıdan içəri?
Mən dedik ki, bəs, polis mənə dedi ki, Xumar, üzr istəyirəm səndən, bağışla məni, 5 ildir bir beraber işlemişik, 5 ildir bir yerde çörek yazmışik. Ama prokuror tapşırıbdır ki, səni idarəyə buraxmayaq. Mən de dedim, yaxşı da, sən nə, əmrə tabisən, mən sənə neyinə bilərəm? Qışqır bağır, salıb mən içəri girə bilmərəm. Dəftərxanam müdürünə də mənim yanımda dedi ki, onu idarəyə buraxmayaq. Belə oldu.
Ondan sonra neçə dəfə getdiniz, gəldiniz ki?
İki dəfə getdim, iki gün getdim, iki gündə buraxmadılar. Məni 14-də, bir də 15-də getdim, məni idarəyə buraxmadı.
Siz də yazdınız baş prokuror.
Zamanı göndərdi alımca, başçı məni qəbuluna çağırır, rəis maşını göndərdirib məni apartdırır. Hə, gəl ərzə yaz, özün öz xoşluğunla çıx ki, sənin üstündə nə bilim, əmək məcəlləsini cebədiyinə çıxardacaq, ondan sonra heç harada sən işə götürmürəklər. Bunu da niyə eləyir? Həməni də işlə təmin edirlər. Mən getdim baş prokurorluqda oldum keçən həftə. Orada da mənə dedilər, ədalət həşmov var, təşkilat analitikdə. O, mən müraciəti oraya eləmişəm, araşdırma orada gedir bu dəqiqə, material formasında. Orada da dedilər ki, mənə bəs biz Salman müəllimə demişik ki, sənə iş təklif eləsin. Biz Salman müəllimə demişik ki, səni xoşluqla yola gətirsin.
İş təklif eləsin, yoxsa ki, səni öz işinə qaytarsın?
Xeyr, öz işimə yox. Mən o işə qaytmıram axım. Mən izahatımı alanda dedim, nə tələbin nədir? Mən dedim, mənim tələbim nə işimə qaytmaqdır, nə işimin yenidən təmin olunmasıdır. Mənim tələbim bircə dənə odur ki, mənim şərəfimi, ailəmin şərəfimi ləyaqətini təhqir elədiyinə görə prokurorlu orqanların etik davranış formasında pozluğuna görə mənə ya sübut eləsin mənim ailəmin və mənim əxlaqsız olmamın, ya da ki, lazım olan tədbiri o Zakir Qaralov bildirsin. O da mənə deyir ki, biz hələ Zakir Qaralova heç nəyi məruzə eləməmişik. Mətn materialdan Zakir Qaralovun xəbəri yoxdur. Əgər Zakir Qaralov bu formada bilsə və sən ərzəni yazıb çıxmasan, ya sən gedəsən ərzə yazıb, ya Salman Səmədovu Zakir Qaralov orada bir saat da saxlamayacaq. Çünki o işçisini hamının içində təhqir eləyibdir, hamının içində əsassız yerə mənə nalayiq sözlər deyibdir, sübut olunmamış.
Bəs baş prokurorluqdan Salman müəllimə nə əsasından deyiblər ki, bu xanıma bir iş təklif elə? Nə iş təklif eləyə bilərdi o sizə başqa?
Nətər? Yəni ki, mənə iş təklif eləsin, güya mən də o işlə razı olum, gedim haradasa işləyim və öz xoşa xoşluğumla ərzə yazım ki, məni işimdən azad edəsiniz. Bunlara da mənim ərzəm lazımdır. Bunlar da istəyir ki, mən ərzə yazam, baş prokurora da gedib məruzə eləyəndə desinlər ki, qış şikayət eləmişdi, axırda da vaxşı dedi ki, özüm ərzə yazıb çıxıram, heç əmrəm belə, materialda rədd eləsinlər. Onu da mən eləməyəndən sonra material da nətər rədd oluna bilər. O vaxt material rədd və xitam oluna bilər ki, mən ya ərzə yazam, ya Salman Səmədov çıxıb buradan gedəm.
Başqa sizin öz ixtisasınız nədir?
Mənim öz ixtisasım sizin müəlliməsi, metodika.
Amma
texniki işçiyə bu prokurorluqda baxılmır ki, yəni ki, mən də elə-belə işə girməmişəm. Baş prokurorun əmri ilə mən işə götürülmüşəm. Kadrlar idarəsinin əmri olmadan məni işə götürə bilməzdilər.
Aydın məsələdir, bunu prokurorluq orqanındırsa, orada qara işçi kimi işləmək mümkün deyil axı. Yəni, təbii ki, sənədlə işləməliydiniz. Sadəcə, bəli, siz orada hansı şöbədə işləyirdiniz?
Mən müfəttiş vəzifəsində dəftərxanada otururum. Sən mənim üstümə şər atırsan, 296 verirsən xırda xulqanlıqdan. İndi də deyirsən ki, xırda xulqanlığı üstündən götürdürürəm, xitam elətdirirəm, gəl ərzəni yaz.
Xulqanlığı sizə qarşı qaldırıblar, yoxsa anamıza qarşı?
Anamla mənə qarşı.
Ağcabədi rayon prokuroru Salman Səmədov Xumar Mirzəyevanın ittihamlarına cavab verir. Xumar Mirzəyevanı sizdə müfəttiş işləyir və martın 14-dən sonra işə buraxmırsınız, göstəriş vermişsiniz qapıdakı mühafizəçilərə ki, içəri buraxılmasın binaya və həm də bunu şəxsi ailə məsələləri ilə, xalası ilə bir mülki mübahisələri ilə bağlı deyir, buraxmır məni işə Salman müəllim. Və bunlarla bağlı istirdik ki, aydınlığı gətirərdiniz.
Gözləməzdim ki, belə böhtan xarakterli ərzələr yazır. Buna rəsmə də alınır, rayon prokuroru. Belə şey olmaz axı, biz qanunu poza, qanunsuz hərəkət eləyək. Bu bizdən müfəttiş deyib. Ayın 14-nə qədər mən gəldiyim rayona prokuror təyinlədim, 3 ay deyəcəm. Deməli, bu ayın 14-də, 14-də da yox, 12-sində. 12-sində bax, xalası, daha doğrusu bir qadın qəbulə gəldi. Mən bilmirdim bunun xalasıdır. Dedi, bəs bir vətəndaş gəlir qəbulə, qadın. Dedi, qoy gəz. Qəbulədən vətəndaşı dedi ki, bəs mən sizin işçinin xalasıyam. Dedim, buyurun, nə məsələdir? Dedi ki, bəs belə-belə torpağa pul vermişəm bacıma, Qazaxıstan doğumda, köçürmüşəm ki, mənim adıma etiksinlər, filan eləsinlər, filan eləsinlər, filan eləsinlər. Dedim axı prokurorluğa ait məsələ deyil. İndi mən evimi qoymurlar, mülkiyyətimi bəs evimdən istifadəyə imkan vermirlər. Aramızı bölməyə, siri sərhədimizi bölməyə imkan vermirlər falan. Bəs bunların da başında sizin işçiniz xuma dayanır. Dedim axı xumara nə dəxil var? Mülki məsələdir. Siz gedin məhkəmədə iddia qaldırın. Məsələnizi orada həll edin. Prokurorluğa ait məsələ deyil. Dedi, yox, xumar bizi təhqir eləyir, söyür. Prokurorun adından istifadə edir ki, tutturacağım falan edəcəm. Yəni, qadın da indi şikayət edir. Mən də dedim ki, əgər belə bir faktlar varsa, siz rəsmi ərizə ilə müraciət edin. Şifahi şəkildə biz buna baxa bilmərik axı. Mülki hissəsinə də məhkəmədə iddia qaldırın, qoy məhkəmə bax. İzah verdim, qadın çıxdı getdi. Bundan sonra işçimiz hardım, dedim, nə məsələdir? Dedi ki, bəs belə-belə, aramızda torpaq mübahisəsi var falan oyan bəyənlərinə. Dedim, bala, sən bu işlərə qarışma. Xalan hiss edirəm ki, əsas sənin üstündə dayanır. Sən də prokurorluqda işləyirsən. İstərsən o xalan məsələ qaldıranda biz də bu işin bir tərəfi oluruq. Ona görə siz qarışmayın. Xalanla mamanın arasında nə mülki məsələ varsa, gedib məhkəmədə iddia qaldırarlar, həlləyərsiniz, orada məhkəmədə baxılar. Yəni mülki məsələdir. Biz buna qarışa bilmərik. Dedi prokuror, mən də qarışmaram. Sabahsı üçün gəldi, dedi ki, bəs biz uca razıda gəldik, xalam gəlinlə, razıda gəldi ki, ortadan böyle çəpəri falan. Dedim, lap yaxşı, siz böyülürləmsiniz. İndi sən körpəsən, o da xalandır, lap yaxşı, razı gəlmişsiniz, lap yaxşı. Yenə də, yəni bizə aid məsələdir, onu məhkəmə qədəsində gəlib həlləyərsiniz. Dedi, yaxşı. Günortdan sonra dəftərxana müdür gəlməyə məruz elədi ki, Salman müəllim, bəs Xumar öz başına iş otağını tərk edib getdi. Dedim, hara getdi? Dedi, bəs zəng gəlmiş ki, güya xalasının anası dalaşırlar, bəs xalasının anasını döyür. Bu da dedi ki, mən belə vəzifə burada işləyə bilmərəm, bəs burada işləyirəm deyib, anamı öldürəcəklər falan oyun. Ben dedim, bəs mənə ne demək ki, mən rayonun rəhbəriyəm, prokurorluğun kollektiv rəhbəriyəm, idarənin rəhbəriyəm, mənə deməli da ki, bəs bir yana çıxanda, öz başdan demişəm axı bu işə qarışmasın, bunluq da öyle bu. İstəyirsiniz mənə?
Bəli, bəli, buyurun.
Dedi, yox, dedim, dedi, yox, anamı öldürəcəklər deyib, mən burada işləyirəm deyib, mən gəb anamı müdafiə eləməyəcəm falan. Dedim, əşk, nətər bəs, polis var, deyərdik, polis gəb həlləyərdik, dedi, öz başına getdi, dedim, sənətləşdən hərəkətdən. Həmin günü, deməli, polunu bütün günü işə gəlmədi. İstəyirsiniz, deməli?
Bəli, bəli.
Sabahsı günü yenə işə gəlmədi bu. Ondan bir gün keçdi, həftənin bir gün yenə işə gəlmədi və getdi Bakıya şikayətləməyə. Sonra gedir deməli evlərinə buradan, öz başına iş yerini tərk edəndən sonra, gedir orada deməli xalasından dalaşır. Xalasının qapısını vurub dağıdır, ipdən, paltarları ipdən dartıb tökür yerə, ayaq yolun tualetini qırır. Ümumiyyətlə orada xliqanlıq hərəkətləri edir bizim bu işçimiz. Bu hərəkətlərinə görə də mən bunu hamısını sənədləşdirdim, aktlaşdırdım və məsələ qaldırdım ki, bunu işdən çıxarılması üçün Baş Prokurorun Həmkarlar Komitəsinin razılığını alın. Həmkarlar Komitəsini yazdım və oradan da razı olma məsələsi həll olundu və bu götürdü bu dövrdə məndən Baş Prokurorluq şikayət etdi. Həssisə yazdığı kimi mənim əsassız müdaxilə eləyib filan eləyəndə böhtən xarakterli ərizələr. Baş Prokurorluq bunu araşdırıb, ona hüquqi qiymət verib və ona cavab veriləcəkdir və onu işdən çıxarılma məsələsini mən bu gün sabah həll edəcəm. Aydındır.
Yəni rəsmi əmri verilməyib
də. Bəli, rəsmi əmri verilməyib, komitədən razılıq gəlib. Razı biz gəldiyinə görə biz əmri hazırlayırıq, əmri işdən çıxardırıq.
Amma bu müddət ərzində, yəni onun işə buraxılmaması, bu qanuni idi.
O müddət ərzində işə buraxılmaz, axı məsələ qaldırılıb, sənədləşdirilib, 3 gün işə gəlmədiyinə görə, əmək qanunvericiliyinə görə o işdə saxlanıla bilməz.
Amma onun da bəzi ittihamları var sizə qarşı ki, siz onu əxlaqsız adlandırmışsınız, təhqir etmişsiniz.
O sizin adət məsələ də olar ki, əgər anlatmışım, getsin məhkəməyə versin.
Ümumiyyətlə bilmək istəyirdi ki, çünki bu...
Ola bilər, mən elə rəsmi rayon prokuroru harada onu əxlaqsız adlandıra bilərəm. O deməklə deyil ki...
Aydındır, yəni Baş Prokurorluqda da bu məsələyə
baxdım. Mən araşdırıb orada qiymət verilib, hər şey yazdı orada, izahatı verilib, hər şeyin verilib. Amma mən uşaq deyirəm, mən onu qəbul edəndə işlərimlə birlikdə qəbulləmişəm. İndi hər böhtan atır məni, işdən çıxartdı. Dününə qədər 14-nə qədər mənə böhtan atmırdı. Mən bunu işdən çıxartdığıma görə, tədbir gördüyümə görə, bu əmək intizamını, əmək və icra intizamını pozduğuna görə, mənim işdən çıxartma istəyirəm, çıxardacam da, və buna görə bu mənə qarşı belə böhtan xarakterlə təhqir edib, mənə əxlaq istəyib, nədir.
Bəs sizə təklif olunub ki, o xanıma başqa bir yerdə iş tapasınız, onu işlə təhqir
edirsiniz? Bəli, mən deməli, bir, iki gündə onunla danışıqlara gedir ki, ona təhrib edirik ki, sizə ixtisası uyğun olaraq, mən də rayon prokuror ki, mənim işçim olsa yazıb, mən onu C bəndinə çatmaq istəmirəm, 70-ci maddəyini, çünki sabahlarım iş tapa bilməyəcək. Ona təhrib edirəm ki, sizə qızım kömək eləyim, rayonda ixtisası o pedagoji texnikumdur, kolleci qutarım. Ona uyğun sizə kömək eləyim, gedin. O da mən qanuna müxtəlif şərtlər qoyur ki, belədir, filandır. Mən bunu axıra qədər gedəcəm, prokurordan əl çəkməyəcəm, prokuroru rayondan qovduracam, filan, filan. Belə, bilirsiniz, əsassız, belə yaşına başına uygun olmaya. O benim kızım yaşında da akıda olmaz mı? Benim işim olup ama her adama demeli ben vesifede oturduğuma göre bana börtün atmalı bu. Ve bizim hüquqlarımız yoktur.
Aydındır. İndi onu ne gözlüyor? Maddeyle işten çıxarılma.
İndi onu ben eğer bizim tərifimizi mənimle yazdığım yeri kömək eləməsirəm ki kömək eləyim geçsin başka yerde işten öz ixtisasına uygun kömək eləyə bahçada adası məktəblərin birində. İndi təlifi qəbul eləsə kömək eləyəcəm. Elə də tövsiyə olunur ki, mənə kömək eləyim ola. İndi bu da zorla olmur, gərək o qəbul eləsin də bunu qızım, elə deyil. Zorla olmaz axı, gərək qəbul eləsin. O da getmək istəmir. Başqa şərtlər qoyur ki, belədir filan doyan mənimlə. Mən şərtə gedəndə
olmaz. Ümumiyyətlə o sizdə prokurorluqda işləmək istəyir, işini davam etdirmək istəyir. Çünki deməyinə görə mən orada işimi davam etdirmək istəmirəm. Sadəcə prokuror məni təqdir elədiyinə görə, ünvanıma əxlaqsız filan və s. dediyinə görə məndən üzr istəməyini tələb edirəm. Onun tələbi
deməsi. Ay xanım.
Buyurun.
Əgər mən onu təqdirləmişəmsə, versin məhkəməyə, məhkəmədə mən üzr istəyirəm, eləmişəmsə. Sübut ləsən eləyin.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən bir silahla xeyri İrəşad Eyvaz oldu. Ubaşı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim, axşamız Seyir Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatörü qaçmaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqı. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizə mə xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinlər. Qarşılığı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub. Maraqlanın bu məsələni onların araşdırın. Oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Ona
olsaydı maaş alabilmeyiz. İdarenin müdürü atın paltının üstüne, paltını atın idarenin üstüne. Top kimin hükümeti olmuşum.
Niye ki ne? Biz buna prezidenti prezidenti ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğiz.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zengin. 436 77 41